This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ The Standard Now ครับกับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับวันนี้มาเจอกันในวันหยุดนะครับอังคารที่4พฤษภาคม2564ครับ2ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับอยู่กับผมออฟชัยนนท์ไปยาวๆถึงประมาณสัก3ทุ่มนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นหลายเรื่องนะครับที่อยากจะมาชวนคุยกันทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้พี่เคนไลฟ์ไปแล้วนะครับเรื่องของการย้ายประเทศนะครับโอ้โหหลายคนก็ไปคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานอย่างดูเดือดเลยทีเดียวนะฮะวันนี้อีก1เรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็คือคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยวันนี้ต้องมาคุยกันหน่อยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญด้วยเป็นประธานชุมชนคลองเตยนะฮะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนะฮะประธานชุมชนคลองเตยล็อก1 2 3คุณสิทธิชาติอังคสิทธิสิริก่อนหน้านี้เมื่อกี้เราโทรศัพท์ไปหาเขากำลังลงพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็อัปเดตก่อนที่เราจะเข้ารายการบอกว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก1รายโอ้โหนี่สดๆเลยเดี๋ยวได้คุยกับเขาแน่นอนนะว่าสถานการณ์ที่ชุมชนคลองเตยเป็นยังไงการฉีดวัคซีนการตรวจหาเชื้อโควิดในวันนี้เป็นยังไงมีปัญหาอะไรกันบ้างคุณผู้ชมฝากคำถามเอาไว้ได้นะฮะสามารถร่วมพูดคุยไปด้วยกันได้สวัสดีครับคุณพิมานคุณอาหมวยคุณอามิตาคุณธราเทพคุณต๋องคุณคริสโตเฟอร์นะฮะคุณสรกฤตนะครับคุณพลเดชนะฮะคุณหงทองคุณสามนคุณอาหมวยคุณนัทพันธ์นะครับนี่นะฮะอ่ะมาร่วมพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทุกท่านก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอที่วันนี้เรามาไลฟ์คุยกันนะครับคุณวิทิธานะฮะนี่คุณอามิตาบอกสู้สู้ครับสู้ไปด้วยกันนะครับคุณธนกรวงปัญญาอ้าวชื่อคุ้นๆนะฮะคุณเอกธนกรวงปัญญานะครับเอาละฮะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube พูดคุยทักทายกันมาได้นะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์หรือว่ามองหน้าจอนะครับฟังได้ครับผ่านทาง The Standard Podcast นะครับเอาละฮะเริ่มต้นก่อนที่เราจะไปคุยกับประธานชุมชนคลองเตยล็อก1 2 3นะครับมาอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมในบ้านเราประจำวันนี้กันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์โควิดประจำวันนี้เป็นยังไงกันบ้างผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ต่ำกว่า 2,000 นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่น่ากังวลนะฮะเพราะว่า 1,763 รายก็ไม่น้อยนะฮะและที่สำคัญตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันยังสูงกว่าตัวเลขคนที่รักษาหายวันนี้เราจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,763 รายแต่ว่าผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วเนี่ยวันนี้ 1,490 รายตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นสัดส่วนที่น่าเป็นห่วงว่าคนติดเชื้อใหม่มันเพิ่มในปริมาณที่เร็วกว่าคนที่รักษาหายเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่รักษาหายแล้วรวม 42,000 กว่ารายกำลังรักษาอยู่ทะลุ 30,000 แล้วนะฮะก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าผมเคยคุยกับคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหกำลังรักษาอยู่ทะลุ 20,000 ก็น่าเป็นห่วงแล้วแต่ตอนนี้ทะลุ 30,000 โอ้โหมันก็เริ่มแย่นะฮะทะลุ 30,000 แปลว่าเราต้องใช้เตียง 30,000 เตียงเป็นอย่างน้อยแล้วถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามหรือแม้กระทั่งฮอสพิทอลต้องใช้ 30,000 เตียงแล้วใน 30,000 เตียง 30,000 คนตรงนี้ดูช่องสีฟ้าฮะคนที่มีอาการหนักนะฮะคนที่มีอาการหนักตอนนี้เนี่ย 1,009 รายครับคุณผู้ชมฮะทะลุ 1,000 แล้วนะครับคนที่มีอาการหนักแล้วคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจทะลุ300รายครับ311รายคุณผู้ชมครับตอนนี้น่าเป็นห่วงนะฮะคือคนที่มีอาการหนักและคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเราคาดเดาอะไรไม่ได้ว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราอยากให้ทุกคนหายโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโควิดทั้งอาการหนักอาการปานกลางหรือว่าไม่มีอาการเราอยากให้ทุกคนหายป่วยครับเพราะฉะนั้นร่วมมือร่วมใจกันเป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ครับ27รายยังเป็นเลข2หลักแล้วก็ยังเป็นจำนวนที่น่าเป็นห่วงครับ27รายเนี่ยนะครับก็มีโรคประจำตัวเป็นความดันถึง12รายเบาหวาน9รายอีก5รายไม่มีโรคประจำตัวครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้ามาดูรายละเอียดผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่า4วันตั้งแต่1พฤษภาคม2พฤษภาคม3พฤษภาคม4พฤษภาคม4วันที่ผ่านมาเราเสียชีวิต100รายเพียงแค่4วันของเดือนพฤษภาคมเราเสียชีวิตไป100รายแล้วนะฮะเมษายนทั้งเดือนเราเสียชีวิตไป100กว่ารายประมาณ108 109รายต แต่เดือนพฤษภาคม4วันเท่านั้น100รายแล้วนะครับตัวเลขพุ่งสูงขึ้นแบบน่าตกใจจริงๆนะฮะคุณอภิชาบอกว่ามีมากกว่านี้แน่ที่ยังไม่ตรวจก็มีจริงๆผมมีข้อมูลจากคุณหมอที่เป็นเพื่อนผมบางส่วนเนี่ยก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะคุณหมอก็บอกว่าต้องยอมรับจริงๆว่าศักยภาพในการตรวจหาเชื้อโควิดของโรงพยาบาลบ้านเราตอนนี้มันมีจำกัดหมายความว่าอะไรครับหลายๆโรงพยาบาลเลือกที่จะตรวจในจำนวนจำกัดเพราะไม่มีเตียงฮะมันมีกฎระบุไว้อยู่ว่าถ้าตรวจแล้วเจอโควิดคุณต้องรับคนนั้นเข้ารับการรักษาถ้าไม่รับก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเครือข่ายหรือฮอสพิทอลถ้าอาการเบาทีนี้ตอนนี้เตียงมันมีจำกัดจริงๆทำให้หลายๆโรงพยาบาลเองก็ไม่ค่อยอยากจะตรวจละเพราะตรวจแล้วปุ๊บเขาไม่มีเตียงรับไงฮะมันก็จะเดือดร้อนเขาอีกนี่คือสาเหตุที่ว่าถ้าเราปูพรมตรวจจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นสบค.ก็บอกว่าจุดหลักตอนนี้มันอยู่ที่กทม.และปริมณฑลถ้าจัดการคทม.ได้แปลว่ามันเกินครึ่งประเทศเพราะตอนนี้จุดหลักคือกทม.คุณผู้ชมดูตัวเลขตรงนี้กทม.ที่เดียวเนี่ย 14,000 เห็นไหมฮะตั้งแต่1เมษายนจนถึง4พฤษภาคมกทม.ที่เดียว 14,000 ฮะแล้วไล่เรียงลงไปสบค.บอกว่าถ้าจัดการกทม.กับปริมณฑลได้แปลว่าอะไรฮะก็แปลว่ากรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีอะไรพวกนี้เนี่ยที่อยู่รอบๆกรุงเทพเนี่ยมันเป็นจุดหลักที่พบผู้ติดเชื้อถ้ากดตัวเลขตรงนี้ได้เร่งฉีดวัคซีนนะเดี๋ยววันนี้คุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับเร่งรักษาก็จะทำให้สถานการณ์โดยรวมของประเทศนั้นดีขึ้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาคุยกันนะฮะแสดงความเห็นกันสวัสดีคุณอานนท์บอกว่าเป็นห่วงพยาบาลทีมคุณหมอสวัสดีครับคุณ BT ครูทอมนะฮะครูทอมโอ้ครูทอมมาทักทายด้วยนะครับคุณพิชัยบอกว่าน่าสงสารคนไทยที่ติดโควิดนะครับคุณอรชรขอบพระคุณมากนะครับขอให้คนไทยปลอดภัยนะครับคุณพีรพลคุณบุญทินนะคุณโอนาคาปิดกรุงเทพและปริมณฑลสิครับคุณพงเทพสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับพูดคุยทักทายกันได้ทุกคอมเมนต์เลยนะฮะFacebook แล้วก็ YouTube คุยได้หมดเลยนะครับเอาละฮะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วการตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียมากน้อยขนาดไหนก็คือตอนนี้ทางสบค.เขาตั้งสบค.กรุงเทพและปริมณฑลขึ้นมาคืออะไรฮะคือเอามาดูเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะเป็นสบค.ย่อยลงอีกทีนึงแต่ถามว่าใครเป็นประธานก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเป็นผู้อำนวยการศูนย์ด้วยตัวเองแล้วมันจะต่างอะไรจากสบคชุดใหญ่บางคนก็ยังงงๆอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะเพิ่มมาคืออะไรครับสิ่งที่จะเพิ่มมาก็คือผอ.เขตทั้ง50เขตของกทม.เนี่ยจะเป็นหัวหน้าศูนย์ในระดับเขตรับนโยบายต่างๆลงมาสบคบอกว่านี่เป็นการบูรณาการในระดับเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่ามีสบคกรุงเทพและปริมณฑลขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะดีขึ้นไหมนะการกระจายอำนาจการบริหารจัดการมันจะสะดวกรวดเร็วทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับทีนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นวันนี้หัวข้อหลักที่เราจะมาคุยกันคือเรื่องของคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยหลายคนเป็นห่วงหลายคนบอกว่าคลองเตยนี่เป็นจุดศูนย์กลางที่พ่อค้าแม่ขายต้องไปซื้อของแล้วกระจายไปทั่วประเทศกระจายไปทั่วกทม.บางคนบอกว่าคนที่อยู่ชุมชนคลองเตยก็กระจายไปเรียนไปทำงานเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะคลัสเตอร์สำคัญตรงนี้ชุมชนคลองเตยมีคนอยู่เกือบแสนคนประมาณ 8-90,000 คนตัวเลขล่าสุดที่เราได้รับมาวันนี้ยังไม่มีการอัปเดตนะครับวันนี้ผมพยายามตามทั้งวันว่าตัวเลขจะเพิ่มมากน้อยขนาดไหนยังไม่มีการอัปเดตผมเข้าใจว่าคือเร่งตรวจอยู่แต่ตัวเลขล่าสุดที่เรารู้กันก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าจอผู้ติดเชื้อรวม304รายแต่ว่าตัวเลขเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่มาตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันวัดมาคือตลอดเดือนเมษายนเนี่ยชุมชนคลองเตยทั้งหมดเลยเนี่ยมี304รายแบ่งออกเป็นชุมชนแออัด193รายแล้วคนที่ออกไปพักอาศัยในสถานที่อื่นๆเช่นหอพักคอนโดแฟลตอีก111รายคำถามก็คือในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดเนี่ยมันไม่มีตัวเลขอัปเดตเลยเหรอฮะคือผมเนี่ยพยายามถามหาตัวเลขอัปเดตตลอดวันนี้ก็ไม่มีผมรายงานข่าวตั้งแต่เช้ายันเย็นที่ช่อง GM25 จนมาถึง The Standard เนี่ย ก็ยังเป็นตัวเลข304รายผมก็เอ๊ะมันยังไงนะทำไมมันหยุดนิ่งที่304รายอ่ะเดี๋ยวคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีแถลงน่าจะมีอัปเดตตัวเลขเพิ่มเติมแต่ตัวเลขที่เพิ่มเติมมาเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ที่คลองเตยฮะเป็นชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับคลองเตยก็คือชุมชนในพื้นที่ลุมพินีเขตปทุมวันฮะตรงนั้นเนี่ยมีชุมชนแออัด6แห่งมีเคหะชุมชนอีก1แห่งมีคนอยู่ประมาณสัก 30,000 คนปรากฏว่า 30,000 คนตรงเนี้ยเจอผู้ติดเชื้อแล้ว162รายแบ่งออกเป็นชุมชนบ่อนไก่61รายเคหะบ่อนไก่14รายชุมชนโปโล10รายชุมชนพระเจน8รายชุมชนร่วมฤดี2รายและชุมชนกุหลาบแดงอีก1รายนอกจากนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่รอบๆเช่นบ้านส่วนตัวคอนโดมิเนียมไปตรวจเชิงรุกเจออีก66รายคุณผู้ชมฮะสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเขาคาดกันว่าจุดเริ่มต้นมาจากคนที่ไปทำงานหรือคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ทองหล่อแล้วเอากลับมาติดในชุมชนนี่คือเบื้องต้นเท่านั้นไม่พอฮะไม่ใช่แค่ที่ปทุมวันที่เดียวมันยังมีที่เขตดุสิตครับชุมชนแขวง4แยกมหานาคตรงนี้เจอผู้ติดเชื้อถึง6เข้าไป80รายครับ80รายกระจายอยู่หลายพื้นที่ครับคุณผู้ชมฮะมีทั้งชุมชนวัดยวนคลองลำปัก73รายชุมชนหลังบ้านมานังคศิลา5รายและชุมชนรถไฟสาย8ริ้วอีก2รายทั้ง3ชุมชนน่าเป็นห่วงเพราะเป็นชุมชนแออัดทั้งหมดนะฮะตอนนี้เนี่ยที่ปริมณฑลก็น่าห่วงเหมือนกันเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ที่สมุทรปราการคนสมุทรปราการเนี่ยใจตุ้มๆต่อมๆแล้วว่าโอ้โหสมุทรปราการถึงคราวแล้วถึงคิวแล้วเพิ่งจะซาๆไปมาอีกแล้วฮะมาที่ไหนโรงงานแห่งหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบตักจากข่าวแล้วอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีครับมีคนงานในโรงงานทำงานประมาณสัก 3-400 คนเชื่อไหมฮะเบื้องต้นติดเชื้อไป160คนแล้วเท่ากับว่าติดเชื้อไปประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งโรงงานแล้วเริ่มจากมีพนักงานชาวเมียนมาคนหนึ่งป่วยตั้งแต่17เมษายนหลังจากนั้นผมไม่แน่ใจว่าบรรยากาศการทำงานสิ่งแวดล้อมในโรงงานเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ด้วยกันเว้นระยะห่างได้ไหมในโรงงานกินข้าวถอดแมสคุยกันมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้มัน160กว่ารายแล้วก็ไม่รู้ว่า160กว่ารายเวลากลับไปบ้านกลับไปที่พักเอาไปแพร่ให้กับครอบครัวญาติพี่น้องอีกมากน้อยขนาดไหนมันน่ากลัวตรงนี้แหละฮะนี่คือสถานการณ์โดยรวมทั้งประเทศจุดหลักๆอย่างที่ผมบอกไปอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้หลักๆก็คือกรุงเทพกับสมุทรปราการแต่ไม่ใช่ว่าที่อื่นจะเบานะฮะนนทบุรีชลบุรีตัวเลขก็เกือบร้อยนะฮะวันนี้ก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรายังประมาทไม่ได้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้นะใส่หน้ากากออกจากบ้านกันแบบมิดชิดแน่นหนาแล้วต้องใส่ให้ถูกวิธีนะฮะผมเชื่อว่าคนเนี่ยเริ่มโหยหาชีวิตที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราแทบจะลืมไปแล้วว่ามันเป็นยังไงนะฮะนะฮะแต่ตอนนี้ต้องร่วมมือร่วมใจกันก่อนทีนี้คุณผู้ชมฮะพอไปดูที่ชุมชนคลองเตยกับบ่อนไก่แน่นอนฮะวันนี้สิ่งที่เขาเร่งทำแบบเร่งด่วนเป็นประกาศออกมาจากผู้ว่ากทมเมื่อวานนี้ก็คือการตรวจเชิงรุกและการฉีดวัคซีนวันนี้การตรวจเชิงรุกในพื้นที่คลองเตยกับปทุมวันเริ่มที่ปทุมวันวันละ 1,000 คนคลองเตยอีก4จุดนะคาดว่าได้อีกประมาณสัก 4-5,000 คนต่อวันตรงนี้แหละฮะต้องไปตรวจต้องไปแยกคนที่ติดเชื้อกับคนที่ไม่ติดเชื้อออกมาให้ได้เร็วที่สุดมิฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะติดกันไปหมดถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าเอ้ยอย่าตรวจเยอะเลยตัวเลขจะได้ต่ำๆไม่ได้นะคุณชูวิทย์ก็ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ไว้แล้วคือเราต้องแยกคนติดเชื้อกับคนที่ไม่ติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุดแล้วคนที่ติดเชื้อก็ต้องไปรักษาให้เร็วที่สุดด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เขาอาการรุนแรงหรืออาการหนักห้อง ICU เราจะไม่พออยู่แล้วนะครับวันนี้ผู้ว่ากทมไปเปิด ICU สนามแล้วนะฮะอีก400กว่าเตียงใช้คุณหมอจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มาดูแลแล้วคำถามก็คือที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก็ไม่ใช่เบาเลยคนไข้ก็เต็มโรงพยาบาลเลยนะฮะนอกจากนี้วันนี้ครับมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกับทางประธานชุมชนคลองเตยด้วยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงวันนี้มีการฉีดวัคซีนซึ่งเป้าหมายของผู้ว่าเขาบอกไว้แบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมแต่ต้องภาวนาช่วยกันผู้ว่าบอกภายใน2สัปดาห์ต้องคุมให้ได้ภายใน2สัปดาห์จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50,000 คนคิดเป็น 70% ของประชากรในคลองเตยตีซะว่าในคลองเตยมี 80,000 90,000 คนเขาบอกว่าต้องฉีดให้ได้ 50,000 คนเป็นอย่างน้อยมี2จุดนะฮะก็คือวัดคลองเตยกับโลตัสพระราม4วันนี้ก็มีบรรยากาศไปสอบถามมีนักข่าวไปลงพื้นที่หลายคนก็บอกว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดคือตอนนี้ประชาชนในคลองเตยเนี่ยเขาพูดว่าคือมันไม่รู้ว่าเชื้อเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเขาขอฉีดไว้ก่อนแล้วกันนักข่าวถามว่าแล้วกลัวไหมผลข้างเคียงอาการข้างเคียงก็กลัวนะแต่กลัวติดโควิดมากกว่าหลายคนบอกแบบนี้ทีนี้เป้าหมายในการฉีดวัคซีนครับวันนี้คาดว่า 1,000 คนเพราะวันนี้เริ่มตอนบ่ายแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้น่าจะฉีดได้วันนึงเนี่ย 3,000 คนโดยประมาณทีนี้คุณผู้ชมก็มีคนตั้งคำถามเสียงดังๆไปอีกไปยังผู้ว่ากทม.ไปยังสบค.ว่ามีคนเตือนแล้วหรือเปล่าเรื่องของชุมชนคลองเตยและไม่ใช่แค่ชุมชนคลองเตยนะฮะหลายชุมชนที่อยู่กันแบบแออัดเคยมีคนเตือนแล้วหรือเปล่าว่าให้เร่งตรวจเชิงรุกให้เร่งฉีดวัคซีนคนก็ถามว่ามาฉีดเอาวันนี้ตอนที่มีผู้ติดเชื้อ300กว่าคนแล้วเนี่ยมันช้าไปไหมเรื่องนี้นะฮะทางสบค.บอกว่าอย่างน้อยคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วก็จะทำให้อาการที่หนักกลายเป็นเบาอัตราการเข้าโรงพยาบาลการใช้เตียง ICU ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นต้องรีบฉีดวัคซีนคุณผู้ชมตั้งแต่เราคุยข่าวกันมาตั้งแต่เราเจอกันมาเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าผมเนี่ยพูดถึงคำว่าช้าไปแล้วเนี่ยบ่อยเหมือนกันเนาะนะว่าเรื่องนั้นช้าไปแล้วหรือเปล่าเรื่องนี้ช้าไปแล้วหรือเปล่าไม่เป็นเรื่องของวัคซีนที่มันสโลโมชั่นซะเหลือเกินนะฮะหรือเป็นเรื่องของการตรวจเชิงรุกอะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องมาวิเคราะห์กันนะฮะว่าเอ๊ะตกลงมันช้าไปแล้วหรือเปล่ามาคุยกันคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาได้ครับคิดเห็นยังไงเห็นด้วยกับรัฐบาลก็ได้ไม่เห็นด้วยติติงวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเราช่วยกันนะครับคุณสำเนียงบอกว่าซอยอะไรท่านเนี่ยซอยรถประตูน้ำคนก็เยอะค่ะกลัวมากคุณอานนท์บอกทุกคนต้องเดินทางไปทำมาหากินคุณปฏิมากรบอกว่าปทุมวันมีป้าคนนึงติดโควิดแต่ไม่ยอมกักตัวเดินทั่วหมู่บ้านอุ้ยจริงเหรอฮะโอ้อันนี้ต้องรีบแจ้งเลยนะฮะโอ้โหคุณดวงเดือนแสดงความเห็นมาบอกว่ากทม.เนี่ยยอมปิดสัก15วันเจ็บแต่จบแล้วรัฐต้องเยียวยาคนที่เดือดร้อนทั้งคนหาเช้ากินค่ำและเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อีกทั้งออฟฟิศทุกแห่งที่เดือดร้อนตรงนี้น่าสนใจผมได้ข่าวมาว่าครม.มีการประชุมเรื่องนี้เงินยังมีจำได้ไหมฮะเราเคยคุยกับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์อาจารย์บอกว่าต้องเยียวยาสถานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลยังดีอยู่เงินที่กู้มาก็ยังมีอยู่ต้องเอามาใช้ตอนนี้แหละนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องนี้นี่คุณอานนท์มาอัปเดตบอกว่าตลาดห้วยขวางปิดแล้วปทุมธานีมีเจ้าหน้าที่รับไปแล้ววันนี้อ๋อโอเคอ๋อแหล่งประตูน้ำแหล่งขายเสื้อผ้าอ่ะโอเคนะฮะมาอัปเดตกันได้นะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงแต่ตอนนี้ขออนุญาตอัปเดตที่คลองเตยกันก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกับคุณบอยครับคุณบอยคุณสิทธิชาติอังคสิทธิสิริประธานชุมชนคลองเตยล็อก123คุณบอยอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณบอยครับ
อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณบอยครับโอ้โหได้ข่าวว่าก่อนหน้าที่จะเข้ารายการเพิ่งไปลงพื้นที่มาเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพิ่งมียอดมีครับพี่มีคนแจ้งผู้ติดเชื้อมาอีก1รายเพิ่งรู้ผลมาเมื่อตอนประมาณนะครับประมาณทุ่มกว่าๆนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อเราก็รีบดำเนินการส่งทีมครับไปตรวจสอบหาข้อมูลแล้วเอาทีมฉีดพ่นยานะครับทีมงานของอาสาในชุมชนของเราอ่ะเข้าไปฉีดพ่นเลยแล้วก็คุยตกลงกับคนที่ผู้ติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครับว่าคุณต้องทำตัวยังไงต้องกักตัวยังไงครับแล้วคุณต้องรอยังไงตอนถึงวันไหนเพื่อจะรอรถในการนำส่งนะครับตอนนี้เพื่อต้องทำแนวรุกนะครับถ้ามัวแต่ตั้งรับอย่างเงี้ยรอโดยงานอื่นผมก็ตายครับตรงนี้เชื้อก็ตายแน่นะครับ
ครับเอ๊ะจริงๆแล้วอย่างเคสเมื่อกี้คุณบอยที่พบผู้ติดเชื้อเนี่ยแปลว่าเขายังไม่ได้เตียงเหรอฮะเขาต้องรอเหรอฮะ
ยังเขาเพิ่งทราบผลมาเขาบอกทางโรงพยาบาลเพิ่งแจ้งผลมาผมเลยประกาศคนในชุมชนว่าเพื่อใครไปตรวจแล้วทราบผลให้รีบแจ้งประธานหรือคณะกรรมการให้แจ้งผมให้โดยด่วนเพื่อผมจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รีบนำตัวส่งให้เร็วสุดภายใน1วันอย่างน้อยถ้าวันนี้รู้ผลก่อน9โมงวันนี้หลัง9โมงหรือเที่ยงหรืออะไรต้องนำตัวออกจากชุมชนแล้วแต่วันนี้รู้ตอนเย็นคงต้องรอพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะหาดำเนินการนำส่งยังไง นะครับ
โอเคครับครับคุณบอยผมถามภาพรวมหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ชุมชนคลองเตยภาพรวมเนี่ยมันมีผู้ติดเชื้อมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาอยู่กันยังไงฮะตอนนี
้ตอนนี้ถามว่าติดเชื้อไหมครับเชื้อตอนนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับโดยแล้วตอนนี้เขาอยู่ยังไงผมว่าตอนนี้เริ่มอยู่อย่างยากลำบากหนึ่งยากลำบากยังไงครับคือใครที่บอกว่าทำงานหรือมีบ้านอยู่คลองเตยอ่ะตอนนี้เกินครึ่งและโดนพักไม่ให้มาทำงานนะครับผลกระทบมากแล้วถึงปกติเนี่ยคนในคลองเตยนะครับหาเช้ากินค่ำขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นแม่บ้านพนักงานออฟฟิศมีทุกอาชีพนะครับบางคนบอกว่าคลองเตยมีแต่คนโอ้โหคนจนนะคลองเตยนะครับเป็นฟันเฟืองของเศรษฐกิจมันนะครับทุกอาชีพมีหมดตั้งแต่เบื้องล่างจนถึงข้างบนถึงบอกผลกระทบเนี่ยถ้าคนคลองเตยติดเชื้อหรือว่าที่มีการกระจายอย่างเงี้ยผมบอกว่ามันจะติดไปอีกเยอะไปอีกไกลแล้วตอนนี้คนคลองเตยอยู่แบบลำบากลำบากคือว่าตอนนี้คืออยู่หวาดระแวงด้วยหวาดระแวงคือว่าตอนนี้ชุมชนใหญ่เนี่ยโดนการตรวจก็น้อยลงนะครับเชิงลุกโดยที่ว่าชุมชนผมเนี่ยชุมชนต้องกี่พันคนโดยตรวจไปแล้วมัน80คนมันเทียบสัดส่วนไม่ได้เลยนะครับมันเทียบสัดส่วนไม่ได้คือว่าทุกคนเนี้ยคนที่ติดเชื้อที่มีประเด็นที่บอกว่าคนไปนอนกักตัวในรถนั่นคืออยู่ชุมชนผมที่เริ่มมีประเด็นตั้งแต่ตอนแรกคนนั้นน่ะคือกลับมาทีมแรกที่กลับมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยเขาไม่มีอาการในการที่เป็นมีอาการเหมือนคนติดเชื้อโควิดนะครับแล้วลองคิดคนในชุมชนยิ่งระแวงเลยว่าเอ้ยตกลงเขาติดโควิดหรือเปล่าอาการมันไม่เกิดนะครับแล้วบ้านเนี่ยกรณีที่กักตัวที่บอกว่าช่วงนั้นมีเรียนที่บอกกักตัวอยู่แค่ในบ้านคนกักตัวในบ้านไม่ติดหรอกไม่ติดอะไรครับล่อยกระบ้านมาแล้วที่บอกให้กักตัวในบ้านบอกว่าเอาประเมินจากการประเมินจากคนในชุมชนว่าสภาพสลัมกับบ้านเดี่ยวการกักตัวมันต่างกันแน่กายภาพมันผิดกันถูกไหมครับคือถ้าคุณคนรวยหรือคนมีฐานะหรือว่าในบ้านเดี่ยวเงี้ยเขากักตัวในห้องได้มีช่วงส่วนตัวห้องน้ำมันจะแยกได้แต่ในสลัมคลองเตยมันไม่ใช่ห้องคูณ4คูณ4บางก็3คูณ2บ้าง3คูณ3บ้างแทบจะรูหนูแต่อยู่กัน 4-5 คน 4-5 คนกักตัวยังไงห้องน้ำใช้ร่วมกันและยังไงก็เหมือนกันเนี่ยแหละถึงก็บอกการประเมินที่ผิดตั้งแต่แรกที่ผมว่าผลักดันที่บอกว่าช่วยเอาออกตั้งแต่แรกวันเดียวพยายามหาด้านออกให้ได้อย่ามากักตัวที่ชุมชนจนอย่างนี้โอเคเราเข้าใจว่าเริ่มเร็วแล้วเริ่มเข้าใจในระบบแล้วว่าโอเควันหนึ่งดันออกแต่ตอนนี้เหลือปัญหาอย่างนี้ว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ปิดชุมชนที่ชุมชนเลยชุมชนใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยปิดเลยวันหนึ่งหานัดไปอีกวันสองวันเนี่ยจะมีการตรวจโควิดทั้งชุมชนนะครับว่าโอเคจะได้รู้ว่ายอดให้แท้จริงอ่ะมันพุ่งอยู่เท่าไหนยอดติดเท่าไหร่นะครับแล้วชุมชนอีกหลายชุมชนที่บอกว่าใหญ่พอกันหรือชุมชนเล็กน้อยควรจะทยอยไล่ตรวจที่ชุมชนผมไม่อยากให้มาตรวจไอ้นี่200 100 200 300อย่างเงี้ยครับ
เอ้คุณบอยผมถามนิดนึงคือฟังจากที่คุณบอยเล่าเนี่ยแปลว่าตอนนี้เนี่ยการตรวจเนี่ยเค้ามีวิธีการตรวจเชิงรุกยังไงฮะหมายถึงว่าแต่ละชุมชนเค้าจะแบ่งคนไปคือเค้าคัดคนมาตรวจยังไงฮะตอนนี้
แต่ละชุมชนเอาของผมก่อนนะครับก็คือว่าตอนเนี้ยผมได้โควต้ามาบุ๊ดวันเนี้ยผมได้โควต้ามา200เนี่ยคือเราก็พยายามประกาศว่าขอให้คนเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงนะครับติดเชื้อเนี่ยเข้ามาตรวจก่อนแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาในการที่ว่าในการคัดกรองเพราะการทำงานอยู่ดีปุบปับ7โมงบอกว่าอ่ะ7โมงเช้าแจ้งผมว่าวันนี้จะมีโควต้าให้ตรวจ200แล้วผมจะเอาเวลาที่ไหนไปตรวจคัดกรองชาวบ้านว่าเอา200ถ้าผมประกาศไปบอกว่าโอเคเอาคนใกล้เสี่ยงจริงๆอ่ะเข้ามาตรวจนะทุกคนก็บอกในชุมชนก็ต้องบอกว่าเขาก็เสี่ยงหมดทุกคนยอด 7-8,000 คนกับยอด200มันต่างกันมันจะทำยังไงอ่ะว่าครับวุฒิสองคนนี้200เนี้ยไปได้ตรวจมาวันที่ไปตรวจไม่ติดแต่กลับมาบังเอิญอ่ะไปสัมผัสกับคนที่มันติดแต่ยังไม่ตรวจ
เออเพราะมันแยกกันไม่ได้
มันก็ติดมันแยกกันไม่ได้ถึงบอกว่าถ้าเพื่อปิดเลยวันหนึ่งนัดมาเลยอีก 2-3 วันเพราะคนอยากจะตรวจมีเยอะนะครับนัดมาเลยเขาอาจจะต้องหยุดงานโอเคได้เตรียมตัวในการหยุดงานโอเคเนี่ยเขามาตรวจนะทุกคนตอนนี้อยากจะร่วมมือกันตรวจหมดไม่ใช่ว่าเขาอยากจะหลบนะเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมหมดแต่ตอนนี้ยังหาหน่วยงานที่แบบโอ้เจาะจงไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยว่าไอ้มาลงชุมชนเลยครับ
เอ๊ะคุณบอยผมถามนิดนึงว่าเขาให้เหตุผลไหมฮะว่าทำไมถึงยังไม่ปิดไม่ล็อกดาวน์ชุมชนคลองเตยหรือมันทำไม่ได้หรือเพราะอะไรฮะ
ผมก็ยังไม่ทราบนะบางครั้งช่วงนี้การประสานงานแต่ละหน่วยงานบางครั้งหน่วยงานคล้ายๆกันการประสานงานก็แตกต่างกันคือผมว่าตอนนี้ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้รู้จักหมั่นประสานกับคนประธานชุมชนคลองเตยแต่ละชุมชนเพราะแต่ละชุมชนเนี่ยกายภาพของชุมชนการบริหารการความเป็นอยู่ก็มีเหมือนกันประชากรก็ต่างกันและความเป็นอยู่ก็เหมือนกันและอย่างพูดประชากรชุมชนของผมเนี่ย 7-8,000 คนบ้านอยู่ติดกันโอ้โหแบบชุมชนแอดสลัมกับอีกส่วนนึง หมื่นกว่าคนเป็นแฟดเป็นอะไรความเป็นการกักตัวก็ต่างกันความวิถีชีวิตก็ต่างกันแต่คล้ายๆกันถึงบอกว่าต้องถามคนประธานชุมชนเขาจะรู้เลยว่าคนในชุมชนอ่ะต้องการอะไรพฤติกรรมของคนในชุมชนเนี้ยเขาเป็นพฤติกรรมยังไงผมว่าจะได้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าคร
ับ ครับครับเอ๊ะตอนนี้เนี่ยโอเคแหละเราเห็นแล้วว่าตอนนี้มันมีความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการตรวจนะที่มันยังไม่ครอบคลุมล็อกดาวน์ก็ยังไม่ล็อกดาวน์แล้วผมไปเห็นว่าตอนนี้มีการส่งต่อข้อมูลเยอะมากถึงการขอรับบริจาคสิ่งของต่างๆผมถามตรงๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยความช่วยเหลือในตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดสำหรับชุมชนคลองเตยคืออะไรฮะ
ตอนนี้นะครับผมว่านะครับที่สิ่งที่ต้องการครับผมว่าพวกข้าวนะครับข้าวสารอาหารหรือว่าข้าวกลางวันเนี่ยที่ต้องการเพราะหนึ่งคือคนที่ติดเชื้อเอาไปรักษานอกแล้วแต่ปัญหาคือว่าคนที่อยู่ในบ้านผู้ติดเชื้อมันถูกกักตัวเนี่ยที่สุ่มเสี่ยงที่จะต้องกักตัวบางครั้งไปตรวจเชื้อไปตรวจมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ต้องกักตัว14วันบางครั้งหลังนึงอยู่กัน6คน7คน5คนเราก็ต้องดูแลซัพพอร์ตเขาในบ้านเราไม่ให้เขาไม่ดูแลเรื่องค่าเรื่องอาหารน้ำดื่มของใช้ส่วนตัวเขาก็ต้องออกไปซื้อมันครับถ้าเขาเบิร์นมีเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำสามารถไม่ควบคุมไม่ได้ถึงบอกว่าผมบริหารในชุมชนผมด้วยแนวลุกใครติดเชื้อใกล้เคียงผมส่งออกใครที่อยู่ในบ้านผู้สุ่มเสี่ยงรีบไปตรวจภายในวัน2วันกลับมาแล้วถ้าไม่มีเชื้อคุณก็ต้องกัก14วันแต่คุณต้องสบายใจว่าเรื่องการเป็นอยู่เรื่องอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมระดมหาให้ตอนแรกโอเคพวกผมก็ฟักเงินกันเองหลังๆเนี่ยผมยอมรับในน้ำใจคนไทยรู้ข่าวไอ้คลองเตยวิกฤตเงี้ยเนี่ยมีข้าวมาให้นี้มาให้แล้วผมก็โอเคชื้นใจหน่อยน้ำใจคนไทยถือว่าโอเคสุดยอดครับตอนนี้ครับ
ครับช่องทางในการบริจาคนี่สมมุติว่าคนที่รับชม The Standard Now อยู่ตอนนี้เขาอยากจะร่วมบริจาคเนี่ยเขาต้องส่งไปที่ไหนยังไงฮะ
ก็มีหลายทางนะครับก็คือตอนนี้ก็มีทางวัดสะพานก็ได้เพราะวัดสะพานก็เป็นจุดส่วนหนึ่งที่การนี้หรือจะให้ลงถึงชุมชนจริงๆนะครับก็คือว่าติดต่อมูลที่ก็ได้มูลที่ดวงอาทิตย์นะครับเพราะเขาจะมีศูนย์รวมเขากระจายให้แต่ละชุมชนหรือว่าท่านโอเคอยากจะติดต่อประธานชุมชนแต่ละชุมชนก็ได้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับถามเลยว่าต้องการอะไรนะครับประมาณนี้ครับผม
โอเคก็หลักๆนะฮะก็คือสมมุติถ้าใครอยากจะบริจาคผมสรุปแบบนี้แล้วกันมูลนิธิดวงอาทิตย์ก็ได้หรือจะที่วัดสะพานก็ได้เป็น2จุดหลักแล้วกันนะคนบริจาคเขาจะได้ไปได้ถูกนะครับทีนี
้
นี่เรามีช่องทางการบริจาคเงินให้ด้วยนะครับอยู่ที่หน้าจอนะฮะคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคก็ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยบางทีมันอาจจะไวกว่าใช่ไหมครับคุณบอย
ใช่ครับก็ดูว่าพื้นที่ชุมชนไหนเขาอาจจะต้องขาดอะไรถ้าเป็นสิ่งของส่วนมากชุมชนผมบ่อยเลยประกาศไปเลยครับคนที่มาช่วยผมจะไม่ขอรับเป็นเงินเพราะผมว่าเงินมันเข้ามาจะมีปัญหาผมเลยว่าผมสอบของสิ่งไหนที่ผมขาดผมก็จะบอกอันนี้ขาดนะต้องการระดมช่วยอย่างเช่นอุปกรณ์การฉีดพ่นยาน้ำยาเนี่ยตอนแรกชุมชนผมไม่มีเลยถ้าผมไปรอให้คนอื่นมาฉีดเนี่ยมันก็ผมก็เข้าใจมันก็ต้องรอเวลานานผมก็เลยระดมบอกขอให้ผมขอที่แค่วันนึง2วันคนก็รีบออกมาให้แล้วโดยที่ว่าเราตอนนี้เราต้องป้องกันตัวเองก่อนถ้ามัวแต่รอจากข้างนอกอ่ะผมว่ามันจะช้านะครับตอนนี้โอเคของบางอย่างก็เริ่มเข้ามานะครับ
ครับอ่ะทีนี้วันนี้เป็นวันแรกคุณบอยที่เราเห็นภาพการฉีดวัคซีนโควิด19ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย2จุดก็คือที่วัดกับที่โลตัสพระราม4ทีนี
้
มันเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศวันนี้มีปัญหาติดขัดอะไรบ้างฮะคุณบอย
วันนี้เหรอครับที่ผมไม่ฉีดมาก็โอเคครับก็ถือว่าเจ้าก็ยังมีการสื่อสารที่สับสนกันอยู่นะครับ1บางชุมชนอย่างชุมชนผมเนี่ยผมก็เพิ่งได้รับประสานงานเมื่อวันผมได้ฉีดวันเนี้ยแต่ผมเพิ่งได้รับแจ้งว่าผมมีสิทธิ์ฉีดแค่คนเดียวโดยผู้นำชุมชนนะครับก็โอเคผมก็ไม่ว่าอะไรแต่คือบางครั้งชุมชนอื่นปาเสร็จทำไมลูกบ้านในชุมชนถึงได้ฉีดด้วยผมก็เลยตอบกับคนในชุมชนไม่ได้เพราะไม่มีใครอธิบายให้ผมจนผมไปสืบสาหาข้อมูลมาจนได้โอเคเขาบอกว่างั้นชุมชนไหนเสี่ยงที่มีคนติดเยอะเขาจะให้ประธานชุมชนพวกแนวหน้าฉีดก่อนรองลงมาคือคนในชุมชนที่มีความเสี่ยงเอาไปฉีดโดยที่ประธานชุมชนจะคัดกรองเองว่าใครคนไหนเสี่ยงจุดเสียงเข้ามานะครับแล้วชุมชนผมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้ที่ยอดมันยังน้อยอยู่11คนก็เพราะไม่มีการที่ตรวจเชิงลุกในชุมชนผมไงทั้งชุมชนนะครับถ้ามันตรวจเชิงลุกว่ามันเยอะขนาดนี้ยอดเข้ามามันอาจจะพุ่งก็ได้นะ
ครับ
จนผมว่าทำชาวบ้านบางคนหลายชุมชนที่เข้ามาบอกอ้าวไปขอบัตรคิวที่หน้างานว่าอ่ะคันจะตรวจจะมาฉีดวัคซีนนะแต่ต้องสุดท้ายก็ไม่มีสิทธิ์ตรวจเขาบอกเขาตีกลับบอกให้ไปขอบัตรกรรมการชุมชนผมก็บอกผมก็ไม่ใช่บัตรประชาชนผมก็ไม่รู้เพราะให้ผมไปฉีดผมก็ไปฉีด แล้วก็ผมบอกว่าบางครั้งการประสานงานที่มันอะไรมันผมพูดที่ประสานงานที่มากประสานงานที่คุยกันให้รู้เรื่องมากกว่าหรือประสานงานที่มันชั้นชิดหรือว่าอย่างเงี้ยทำงานกันชั้นชิดเนี่ยผมว่าทำงานลำบากนะครับอยากให้สื่อสารให้เข้าใจกันมากกว่า
คือเหมือนว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีปัญหาว่ายังไม่รู้ว่าตกลงจะเอายังไงเพราะว่าโอเคการฉีดวัคซีนในแต่ละวันเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดอย่างเช่นวันนี้แค่พันคนแต่ชุมชนมีเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่าชุมชนนี้จะมาเท่าไหร่ชุมชนนั้นจะมาเท่าไหร่ใครจะได้ฉีดบ้างถูกไหมฮะและที่นี่กลายเป็นว่าไอ้อย่างชุมชนของคุณบอยที่คุณบอยดูแลอยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่าอ้าวมันยังไม่ใช่แค่ตอนไอ้นี่นะตอนฉีดนะตอนตรวจก็ตรวจน้อยพอตรวจน้อยเจอน้อยกลายเป็นว่าตรงนี้เสี่ยงน้อยก็เลยได้ฉีดน้อยแบบนี้ผมเข้าใจถูกไหม
ใช่ครับผมก็ว่าอย่างนี้ครับหรือว่ายอดชุมชนเนี่ย7,000กว่าคนแต่มียอดติดแค่11ถ้ารวมวันนี้เป็น12มันก็ดูเอ้ยหรือน้อยเพราะการที่มีผลคนตรวจที่ล่าสุดที่ได้ตรวจตอนที่ท่านผู้ว่ามาตอนนั้นมีได้อยู่ไปแค่80คนนะครับโควต้าให้อยู่80คนจนวันนี้ได้โควต้า200คน200คนไปตรวจเสร็จสุดท้ายให้รอไปรอมาเลื่อนไปเลื่อนมาสุดท้าย200คนก็ไม่ได้ตรวจบอกว่าตรวจไม่ทันหมดเวลาแล้วผมก็งงผมก็โดนชาวบ้านด่าอีกดูเนี่ยผมบอกโควต้าบอกตรวจตอนบ่ายนะครับตรวจตอนบ่ายโอเคบอกว่าตอนบ่ายไม่ทันช่วงเช้าโอเคผมเข้าใจพนักงานในการตรวจโอเคแต่ผมก็ขอตีนิดนึงว่าคุณก็ต้องรู้ว่าจำนวนคนที่คุณให้โควต้าตรวจวันนึงเนี่ยคุณสามารถรับได้เท่าไหร่ระยะในการตรวจคนนึงอ่ะใช้ระยะเวลากี่นาทีคุณก็คำนวณสิว่าวันนึงอ่ะคุณได้รับได้เท่านี
้ครับ
ครับแล้วก็บอกโอเคช่วงเช้ามีการติดพลาดเรื่องระบบฟงหรือไฟโอเคผมไม่ว่าแต่ผมก็กลัวตรงนี้ว่าพรุ่งนี้เซตที่มันค้างตกค้างมันก็จะไปกระจุกในวันพรุ่งนี้อีก
จะไปทบกัน
จะทานอีกหรือเปล่าใช่มันจะทบกันเนี่ยแล้วถ้าพรุ่งนี้มันมีเกิดการผิดพลาดอีกมันจะยังไงผมก็เลยไม่กล้าประกาศให้คนชุมชนรู้ว่าพรุ่งนี้ต้องไปตรวจเวลานี้นะครับผมว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องโดนทั้งขึ้นทั้งล่องครับ
ครับครับครับเอ๊นี่มีคุณผู้ชมนะฮะแสดงความเห็นกันมาหลายส่วนเลยนะฮะบางคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเอ๊มาล็อกสมมตินะฮะอันนี้เขาสมมติเฉยๆว่าถ้าล็อกดาวน์ตอนนี้มันจะทันไหมคุณบอยในความเห็น
ถ้าล็อกดาวน์ความผมพูดเองล็อกดาวน์ชุมชนคลองเตยผมว่าล็อกไม่ได
้
ผมล็อกยากมากเพราะชุมชนต้องเรารู้ชุมชนคลองเตยมีกี่ชุมชนนะครับเส้นทางออกกี่เส้นทางนะครับเรื่องการทำงานอะไรผมว่ากระทบหมดแต่ผมว่าถ้าเราไม่ล็อกผมว่าอยากให้มีการตรวจเชิงรุกให้เร็วมากกว่านี
้
การวางแผนให้ดีกว่านี้โดยการที่บอกเลยที่ผมเคยบอกไปว่าไล่ตรวจให้ชุมชนที่ปิดชุมชนเลยไม่ต้องมานั่งบอกว่าเอาวันนี้ชุมชนนี้200คนชุมชนนี
้
300คนแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดไอ้นี่ตรวจ200คนไม่ติดกลับมาอาจจะติดก็ได้แกสู้ทุกแบบรู้เลยชุมชนเนี้ยมาเลยชุมชนใหญ่มาเลยเอารถตรวจมา3 4คัน5คันตามจำนวนเลยชุมชนนี้เล็กโอเควันนึงชุมชนนี้ไม่ใหญ่มากปานกลางอ้าวนี่ครึ่งวันหรือไงครับเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยจะรู้ผลเลยว่าเอ้ยชุมชนเนี้ยมันมียอดเท่าไหร่กันแน่ติดเท่าไหร่กันแน่ตอนนี้ชาวบ้านมันระแวงตัวเองระแวงคนข้างๆระแวงกันหมดจนไม่รู้ว่าผมยังไม่รู้ว่าผมติดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ไอ้การมันเป็น
อย่างนี้ได้ไหมคุณบอยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจคือผมอ่านข่าวเนี่ยผมก็จะได้ยินข่าวว่าอย่างเวลาเราไปสนามบินไปลงเครื่องที่บุรีรัมย์หรือไปที่ภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีชุดตรวจที่เขาเรียกว่า rapid test เนี่ยที่จะเสียเงินตรวจประมาณสัก300ตรวจปุ๊บชั่วโมงนึงรู้ผลเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาได้พูดถึงอันนี้ไหมฮะว่าจะเอามาใช้ตรวจกับชุมชนคลองเตยมันจะได้เร็วขึ้น
ยังครับอันนี้ผมยังไม่รู้แต่อุปกรณ์เนี้ยผมก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้เนี้ยมีคนสนับสนุนบริจาคให้ผมให้มาเพื่อการตรวจเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบให้ดู
ครับ
แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่แป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยกล่องนี้ครับผมเพิ่งได้มาเมื่อสดๆร้อนๆใช่ครับก็คือทางผู้ใหญ่ที่ผมคุยกับเขานะครับเขาบอกว่าเห็นทีมงานเราอ่ะบุกหน้างานตลอดอะไรตลอดทีมงานผมทุกคนนะครับทั้งแตกค่าทั้งอะไรผมแบ่งหน้าที่กันมาหมดพวกเนี้ยเป็นแนวหน้าที่ต้องเผชิญกับพวกเชื้อแต่เขาไม่มีดีติดตรวจสักคนเขาอยากจะไปตรวจเนี่ยครั้งๆอ่ะมาเสร็จชาวบ้านผมอย่างเนี้ยได้โควต้า200เขาก็อยากตรวจเอาโควต้าเต็มให้สุดท้ายชาวบ้านเนี้ยผมก็เสี่ยงหนูก็เสี่ยงเนี่ยผมก็บอกให้ทีมงานเราไม่ต้องตรวจเราเสียสละให้เขาไปเอาชาวบ้านให้ไปเอาให้เขาไปตรวจก่อนนะครับจนเนี่ยวันนี้จนเขาเห็นว่าทำงานเนี่ยผมเขาแบบส่งมาเป็นจากอุปกรณ์เขาสั่งซื้อมาจากทุนสนามบินนะครับเขาบอกเลยรู้ผลไม่เลยแตะไปปุ๊บเดี๋ยวจะรู้ผลเลยแต่อย่างน้อยมันไม่ถึง 100% มันอาจจะรู้ผลได้70 80หรือ 90% เนี่ย ผมว่าอย่างน้อยมันก็ยังสบายใจต่อทีมงานที่ได้ทำถ้าทีมงานมันติดเราได้สต็อปไปเลยแต่ถ้ามันไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยถ้ามันติดขึ้นมาน่ะมันก็เป็นตัวนำพาหานะในการที่ติดในคนในชุมชนต่อไปนะครับ
ก็จะกลายเป็นว่าทีมงานก็จะเป็นคนแพร่เชื้อไปอีก
ใช่เป็นคนแพร่เชื้ออีกถึงว่าตอนเนี้ยชุด PVE ก่อนที่ทำงานผมเลยขอประกาศรับชุด PVE ตอนเนี้ยชุด PVE ผมใช้แล้วทิ้งผมไม่ใช้แล้วเอามาซักใหม่ผมบอกสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองวัตถุสิ้นเปลืองพวกนี้ดีกว่าที่คนเอามาติดใช้เสร็จฉีดทิ้งเลยแล้วค่าตัวให้เป็นเปลืองดีกว่าผมเซฟคนทำงานนะครับแล้วก็เซฟคนในชุมชนด้วยนะครับครับผม
เอ๊ะชุดอย่างชุด PPE ตอนนี้สำหรับทีมงานที่ต้องลงพื้นที่อย่างเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเนี่ยทั้งทีมคุณบอยที่ใส่ไปเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยพอไหมฮะตอนนี้ชุด PPE
ตอนนี้เพิ่งได้มาประมาณ100ชุดตอนแรกขาดผมได้มา25เพราะผมใช้วันนึง2ชุดขึ้นอยู่ที่สถานการณ์ว่าวันนั้นให้ฉีดสถานการณ์แบบบ้านหลังไหนมีผู้ติดเชื้อมากน้อยเพียงใดตอนนี้ผมว่าโอเคตอนนี้เหลือไม่ถึง100ชุดแล้วแต่ไม่ถึง100ชุดแต่ผมจังกลัวกังวลตรงที่ว่าวันที่ตรวจใหญ่ถ้ามันวันหน้ามีการตรวจใหญ่ขึ้นมาแล้วเอิญยอดรู้ว่าแต่ละคนน่ะติดเชื้อมากน้อยเพียงใดวันนั้นน่ะจะใช้เยอะมาก
ครับ
ตอนนี้ผมก็ต้องรอจะใช้เยอะมากอุปกรณ์ทั้งน้ำยางน้ำยาทั้งชุดน่ะต้องใช้เยอะมากครับ
ครับเอ๊เอาอย่างนี้สุดท้ายคุณบอยฮะไอชุด rapid test ที่คุณบอยได้มาเนี่ยได้มีการวางแผนกันหรือยังฮะว่าเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ไปไอชุดตรวจที่ตรวจแล้วรู้ผลเร็วเนี่ยจะแบ่งกันใช้ยังไงอะไรยังไงฮะ
อ๋อเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะประชุมแล้วผมบอกกันเดี๋ยวผมจะเรียกทีมงานหมดเลยทั้งทีมงานแจกข้าวผู้กักตัวทั้งคณะกรรมการที่เดินหน้างานทั้งคนทีมงานรับของทีมงานฉีดพ่นยาเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวเลยจับตรวจให้หมดว่าดูนี่ใครมีเชื้อปลายเลยรีบตามส่งก่อนและทุกคนก็ต้องเตรียมตัวที่ต้องไปตรวจและต้องไปตรวจแบบว่าให้มัน 100% นะครับอันนี้มันคือแค่เป็นเบื้องต้นในการตรวจแต่ถ้าอย่างเงี้ยพวกผมก็ต้องเตรียมตัวที่ผมก็พยายามว่าทีมงานผมเนี่ยติดถ้าติดหมดปุ๊บพวกผมต้องกักตัวหมดแล้วใครจะทำงานแล้วชุมชนผมใหญ่ด้วยผมสงสารคนที่อยู่อ่ะเพราะทีมงานหลักมันไปทำลุยกันหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องพยายามกันคนที่ติดเชื้อออกไปให้ได้เร็วที่สุดให้รู้ผลเร็วที่สุดใช่ไหมฮะ
ใช่ครับคือให้รู้ผลได้อย่างช้าอย่างช้าเสร็จผมไม่เกิน1วันผมไม่อยากให้คือวันต่อวันเลยเนี่ยผมรู้ตอนคืนพวกนี้ต้องเอาออกให้ได้ผมไม่อยากให้มาค้างอยู่ในชุมชนผมว่าอันตรายตอนที่อันเดี๋ยวถ้าสัมพงสัมผัสมันไม่รู้เชื้อมันจะฟุ้งขนาดไหนครับเดี๋ยวพวกนี้เอาออกไปปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะทีมงานพ่นไปพ่นยาซ้ำอีกนะครับ
ครับโอเคครับวันนี้รบกวนเวลาคุณบอยเท่านี้เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้สู้ๆแล้วก็ปลอดเชื้อโควิดนะฮะทีมงานทุกๆคนด้วยชาวบ้านทุกๆคนด้วยนะครับ
ได้ครับเช่นกันครับขอบคุณมากครับเช่นกันครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือคุณบอยสิทธิชาติอังคสิทธิสิรินะครับประธานชุมชนคลองเตยล็อก123นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะอย่างคุณรีมิเนมนี่บอกว่าเป็นกำลังใจให้แนวหน้านะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนคือเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างประธานชุมชนอย่างคุณบอยเนี่ยหรือว่าอย่างทีมของคุณบอยเมื่อกี้ผมเห็นภาพก่อนที่เราจะมาไลฟ์กันเนี่ยนะฮะเชื่อไหมฮะทุกคนเนี่ยคุณบอยถือกล้องให้ดูเนี่ยกำลังใส่ชุด PPE แล้วก็ลงพื้นที่ไปนำคนป่วยโควิดออกมาจากบ้านกลายเป็นว่าคนเหล่านี้ก็เสี่ยงนะฮะจากเดิมที่ไม่ติดก็อาจจะติดหรือติดแล้วแต่ไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ได้ตรวจตอนนี้เนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือ1การตรวจมันยังช้าไปสิ่งที่ผู้ว่าบอกว่าตรวจวันหนึ่ง 2,000 3,000 คนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะไหวมั้ยมันจะทันมั้ยนะฮะอย่างที่คุณบอยบอกเมื่อกี้เลยเพราะอะไรสมมุตินะสมมุติว่าวันหนึ่ง 2,000 อ่ะผมให้ 2,000 คนตรวจได้ 2,000 คนแต่ปรากฏ 2,000 คนตรวจเสร็จปั๊บกลับไปรอผลแล้วก็กักตัวไม่ได้เมื่อกี้คุณบอยบอกแล้วกักตัวไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่กันแบบแออัดพอกักตัวไม่ได้ไปสัมผัสหรือไปอยู่กับคนที่ยังไม่ได้ตรวจปรากฏจะไปรู้ได้ไงคนนี้อาจจะติดก็กลายเป็นว่าที่ตรวจแล้วผลออกมาไม่ติดแต่มาสัมผัสกับคนติดไอ้คนนี้ติดอันนี้ต้องไปตรวจใหม่อ่ะก็มาติดโอ้มันทีนี้มันไปกันใหญ่ฮะเพราะฉะนั้นกทม.และภาครัฐต้องเร่งเชิงรุกแบบโอ้ไม่รู้จะใช้เกียร์อะไรเกียร์5เกียร์8เกียร์10เลยเอาอย่างเงี้ยคือมันต้องเร่งสุดๆแล้วครับจริงๆคุณผู้ชมฮะเพราะว่าคลองเตยน่าห่วงจริงๆนะแล้วมันกระจายไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่แนวหน้านะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่คุณบอยได้มาชุดตรวจ rapid test นะผมก็ไม่เข้าใจว่าอย่าง สนามบินบุรีรัมย์ใช้ได้สนามบินภูเก็ตทางการภูเก็ตบอกใครที่บินไปจากพื้นที่เสี่ยงคุณถ้าไม่อยากกักตัว14วันคุณต้องตรวจชุด Rapid Test แล้วรู้ผลเลยภายใน1ชั่วโมงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงไม่เอามาใช้ระดมตรวจในตอนนี้กับพื้นที่ที่เสี่ยงอย่างชุมชนคลองเตยหรือว่าชุมชนอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนี่ฮะคือจะรอรถตรวจอย่างเดียวเนี่ยหรือรอโอ้โหมันบางทีมันอาจจะช้าเกินไปนะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยนะฮะทีนี้คุณผู้ชมครับจากเรื่องของชุมชนคลองเตยเรื่องของชุมชนคลองเตยวันนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมันมีประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ออกมาโพสต์ Facebook นะฮะถึงเรื่องของชุมชนคลองเตยออกมาโพสต์8ข้อใหญ่ๆผมสรุปให้แบบนี้แล้วกันนะฮะก็คือว่าต้องตรวจเชิงรุกแบบเร่งด่วนทั้ง39ชุมชนเน้นไปที่20ชุมชนก่อนที่เกิดการระบาดอย่างน้อย 1,000 ถึง 1,500 คนต่อวันก็ต้องถามท่านนายกกลับไปว่าไอ้พันถึง 1,500 คนที่บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะทันไหมเมื่อกี้คนที่อยู่หน้างานอย่างคุณบอยก็บอกแล้วโควต้า200คนที่จะตรวจวันนี้หรือที่ต้องฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้ฉีดก็ต้องยกยอดไปวันต่อไป2ถ้าพบผู้ติดเชื้อให้แยกออกมาตามระดับอาการเขียวเหลืองแดงเขียวคือไม่มีอาการเหลืองคืออาการปานกลางแดงคืออาการหนักแล้วก็ส่งต่อว่าจะส่งไปที่ไหนเบื้องต้นก็ต้องส่งไปที่ศูนย์แรกรับก่อนที่สนามกีฬานิมิบุตรที่ตั้งไว้หรือศูนย์พักคอยที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจที่วัดสะพานตรงพระขนงหรือไปนู่นเลยฮะโรงพยาบาลสนามที่สมุทรสาครก็พยายามกระจายไปส่วนกลุ่มสีแดงที่อาการหนักต้องไปโรงพยาบาลทันทีวันนี้เปิด ICU สนามที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุอีก432เตียงอ่ะตรงนี้ก็มีการเตรียมการและไม่แน่ใจว่าจะทันหรือจะพอไหมนะฮะคนที่เสี่ยงสูงที่ยังไม่พบเชื้อก็ต้องกักตัวอยู่ในบ้านจนกว่าจะได้รับการแจ้งผลให้ผู้นำชุมชนอ่ะอย่างคุณบอยเมื่อกี้เป็นคนประสานงานส่งอาหารให้ก็ต้องย้อนถามกลับไปแล้วฮะคุณบอยก็บอกแล้วเมื่อกี้กักตัวอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็แยกกับคนอื่นไม่ได้เพราะพื้นที่มันจำกัดมันไม่สามารถเป็นแบบคอนโดไม่สามารถเป็นแบบบ้านของคนที่มีสตุ้งสตางค์มากมันทำแบบนั้นไม่ได้ที่จะแยกกันไปพ่อห้องนึงแม่ห้องนึงลูกห้องนึงเขานอนกันนะฮะพื้นที่สี่เหลี่ยมบางคนนอนกัน 5-6 คนเบียดกันบางทีมันแยกกันไม่ได้จริงๆแล้วก็ระดมกำลังนายกบอกแบบนี้ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดวันหนึ่งพันถึงสามพันคนภายใน2สัปดาห์ต้องให้ได้ 50,000 คนและให้ทุกเขตในกทม.เตรียมการเชิงรุกใช้รูปแบบคลองเตยอยากจะบอกกลับไปว่าคงไม่ต้องใช้คำว่าเตรียมแล้วมั้งฮะต้องเดินหน้าเชิงรุกได้แล้วเลยอย่างที่ผมรายงานไปก่อนหน้าที่จะคุยกับคุณบอยจำได้ไหมฮะมีกี่เขตฮะปทุมวันมาแล้วดุสิตก็มาแล้วแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้ถูกไหมครับชุมชนที่เขาอยู่กันแบบแออัดอยู่กันแบบเยอะๆเนี่ยโหเขตนึงมันมีกี่ชุมชนแล้วกทม.มี50เขตนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่เพราะฉะนั้นต้องเร่งฮะต้องเร่งจริงๆครับทุกฝ่ายต้องเร่งเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่พยายามทำงานกันอย่างสุดความสามารถนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ขออนุญาตเล่าตอนนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโอกาสคุยกับคุณหมอมานพก็จะได้ถามไถ่คุณหมอถึงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะวันนี้มันมีประเด็นจากผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ยาฟาวิพิราเวียกับผู้ป่วยทุกกลุ่มหมายความว่าอะไรฮะก่อนหน้านี้เราจะใช้ยาตัวนี้กับคนที่อาการปานกลางถึงหนักคนที่ไม่มีอาการหรือคนที่อาการน้อยเนี่ยจะไม่ใช้ยาฟาวิพิราเวียปัจจุบันนี้ไม่มียาตัวไหนบนโลกรักษาโควิดแต่ยาฟาวิพิราเวียคือรักษาอาการรักษาตามอาการจำได้ไหมฮะก่อนหน้านี้ยาฟาวิพิราเวียก็ขาดแต่ว่าโชคดีที่เราก็ดำเนินการเร็วตรงนี้เอาจากญี่ปุ่นมาได้2ล้านเม็ดแล้วก็มีข่าวว่าพฤษภาคมนี้ก็จะได้มาอีกหลายล้านเม็ดเหมือนกันแต่อย่าลืมนะฮะดูเหมือนเยอะคนคนหนึ่งคุณผู้ชมครับคนไข้1คนผมย้ำแบบนี้ต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียต่อคนไม่ใช่เม็ด2เม็ดนะฮะเป็นหลัก10ครับประมาณ40ถึง50เม็ดต่อคนฟังไม่ผิดนะฮะมื้อนึงเนี่ยผมเห็นเพื่อนผมคนนึงติดโควิดเขาโชว์ยาให้ดูเอามาโพสต์ลง Facebook อ่ะมื้อนึงเขากินประมาณ9เม็ดแล้ววันนึงมีกี่มื้อฮะแล้วคือกว่าจะหายอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะ พราะฉะนั้นยาฟาวิพิราเวียต่อคนเนี่ยใช้ประมาณ 40-50 เม็ด 2 ล้านเม็ดตีออกมาใช้ได้ประมาณสัก 40,000 คนเป็นเลขกลมๆทีนี้ถามว่าถ้าผู้ติดเชื้อยังเป็นหลักพัน 2,000 พัน 2,000 เรายังไม่รู้นะคลองเตยจะขนาดไหนนะฮะยาจะพอไหมคำถามที่หลายคนส่งสัญญาณมาในวันนี้ก็คือก็ควรจะเก็บยาเอาไว้ให้คนที่เขาอาการหนักไหมคนที่เป็นกลุ่มสีเขียวก็ไม่ต้องใช้รักษาตามอาการไปเป็นยาแก้ไอเม็ดสีแดงหรือยาอะไรผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการแพทย์มากเท่าไหร่นะฮะแต่เราเก็บยาฟาวิพิราเวียไปให้คนที่อาการหนักที่เชื้อลงปอดไหมเพราะมีความเห็นจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยคุณหมอโพสต์ Facebook นะฮะบอกว่ายาฟาวิพิราเวียเนี่ยได้รับการจดทะเบียนและอนุมัติใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษสำหรับการระบาดระลอกแรกเนื่องจากว่ายามีจำกัดก็ให้ใช้เฉพาะคนที่เป็นปอดอักเสบรุนแรงเพราะพบว่ามันลดความรุนแรงและการสูญเสียของโรคนี้ได้แต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยนะฮะคุณหมอก็บอกเองเหมือนกันว่าประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาไม่ใช้กันนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ยาตัวไหนแต่ว่าฝั่งเอเชียเนี่ยอย่างญี่ปุ่นอย่างเราเนี่ยใช้กันเราก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นคุณหมอโพสต์ต่อบอกว่าคณะกรรมการจัดเตรียมยาของประเทศเนี่ยเตรียมเอาไว้เพียงพอในระลอกที่2 1กับ2เราไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่พอระลอกที่3ระหว่างที่กำลังดำเนินการซื้อเนี่ยระลอกที่3มันดันมาไวคุณผู้ชมปรากฏแล้วมันดันมาแบบฉิวเฉียดพอดีจำได้ไหมฮะก่อนหน้านี้เกิดประสบปัญหาอยากจะรักษานะผู้ป่วยอาการหนักแต่ยาไม่พอมันเป็นคอขวดสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราคุยกับคุณหมอท่านก็บอกนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วยาพอแล้วญี่ปุ่นเอามาให้2ล้านกว่าเม็ดแต่ทีนี้คุณหมอโพสต์ต่อบอกว่าการที่จะยาฟาวิพิราเวียไปใช้กับคนทุกกลุ่มมันไม่พอฮะคุณหมอไม่เห็นด้วยข้อเสียคือไอ้ที่สำรองไว้เนี่ยมันจะหมดไปแล้วคนที่จำเป็นจริงๆเขาก็จะไม่ได้ใช้ยาหรือใช้ได้ไม่เต็มจำนวนเพราะฉะนั้นขอให้ทบทวนขอให้ทบทวนฮะเพราะว่าวันนี้ผู้ว่าประกาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอัปเดตล่าสุดแล้วกันผู้ว่าออกมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกหน่วยงานเลยนี่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณหมอนิธิพัฒน์ด้วยนะฮะเพราะจากรายชื่อสมาคมหรือว่าหน่วยงานที่ผู้ว่ากทม.เรียกไปคุยเนี่ยเข้าใจว่าแบบนั้นพรุ่งนี้เนี่ยมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยจากโรงพยาบาลต่างๆจากสมาคมนั้นนู้นนี้พรุ่งนี้ผู้ว่าบอกขอระดมสมองคุณหมอหน่อยเอายังไงดีกับการรักษากับยาฟาวิพิราเวียก็เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะมีฟีดแบคอะไรออกมาจากทางกทม.ทีนี้คุณผู้ชมครับจำนวนยาล่าสุดแล้วกันตอนนี้เราเหลืออยู่ในคลังเนี่ย 1,600,000 เม็ดโดยประมาณนะฮะนี่นะฮะแล้วเดี๋ยววันที่22พฤษภาคมจะมาจากญี่ปุ่นอีก2ล้านเม็ดนี่มีคุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อมูลมาเต็มเลยว่ากินวันละ50เม็ดนะฮะนี่กินวันละ50เม็ดนะฮะยาฟาวิพิราเวีย50เม็ดต่อคน9เม็ด2โดสแรกหลังจากนั้นโดสละ4เม็ดคุณจิตรดาให้ข้อมูลมาแปลว่าที่ผมเห็นจากของเพื่อนผมก็ข้อมูลใกล้เคียงกันนะฮะแต่เดี๋ยวเรื่องของยาเนี่ยพรุ่งนี้จะได้สอบถามกับคุณหมออีกทีนึงนะฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าตัวเลขของยาที่มีอยู่มันดูพอผู้ว่าก็เลยประกาศเลยวันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรเอาละครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทั้งทาง Facebook ทาง YouTube และใครที่มาฟังทางพอดแคสต์เลเวลเสียงผมเป็นยังไงสัปดาห์ก่อนๆมีคุณผู้ชมติติงเข้ามานะครับว่าบางทีมันดังไปบางช่วงบางตอนก็คอมเมนต์มาได้ติชมได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงทีมงานก็จะได้รับทราบปัญหาด้วยขอบพระคุณทุกคนขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มาคุยกันวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ 20:00 นมาเจอกันมาคุยเรื่องอะไรครับเรื่องวัคซีนที่เป็นประเด็นกันอยู่ฮะโมเดอร์นาจะได้ฉีดมั้ยไฟเซอร์จะได้ฉีดไหมเอ๊ะโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ทำไมมีบางแห่งเห็นเว็บไซต์เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติคนไทยลงได้ไหมแล้วโมเดอร์นาตกลงต้องจ่ายตังค์ไหมถ้าอยากจะฉีดโมเดอร์นาประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวตกลงเป็นยังไงกันแน่พรุ่งนี้เดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอพร้อมกันที่ The Standard Now ฝากกดติดตามกด Subscribe เอาไว้ได้เลยนะครับทั้งทาง Facebook และก็ YouTube เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และชาวคลองเตยทุกๆคนไม่ใช่แค่คลองเตยนะผมว่าทุกๆคนจริงๆที่กำลังเสี่ยงกับโควิด-19 และผู้ป่วยโควิด-19 ทุกๆคนครับ วันนี้ผมออฟชัยนนท์และทีมงาน The Standard Now ลาผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้2ทุ่มตรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears